mezi vás a děkuju, že tady můžu i dneska takhle stát a předávat vám to, co mi dal pán na srdce. Díky za to pozvání nebo za tu příležitost. A já se ještě pomodlím na začátek a pak se pustíme do toho, co bych rád s váma sdílel, co věřím, že má pán na srdci. Duchu svatý, díky, že jsi tady mezi náma, díky, že jednáš, tak ať každý, jak postaneme prostě ve víře, ať se uvolní prostě naše víra, ať se uvolní naše důvěra v tebe, taková jistota, že ty jsi naším Bohem, že nikdo není prostě lepší, větší než jsi ty, díky za tvoji přítomnost, že ve tvé přítomnosti je neskonalý blaho, že tam je věčná radost, že tam je věčný pokoj, díky za to, ať každý tady, kdo je dneska, já, tak ať jsme vybudovaný v tobě, jsme vybudovaný v takové pevnosti, v takové autoritě v tebe. Haleluja. Tady není žádná prostě bolest, není žádný strach, tady není žádný nepokoj, něco, co by kohokoliv sužovalo, a naopak je tady prostě tvoje moc, tvoje síla, tvoje láska, tvoje milost, tvoje dobrota. Tak tě za to chválím, tatínku, a díky, že jsi tady, že jednáš a že jsi nás zamiloval a vybral. Amen. Amen. Tak. Rovno se pustíme do Božího slova, půjdeme do skutků do 2. kapitoly a ve skutcích, v celé té knize, máme 4 případy o Duchem svatém. A jak to vypadalo? A co se při tom dělo? Jak se to projevilo? A chtěl bych to s váma projít teďko. A první, na co se podíváme, je skutky 2. A to asi známe, co se stalo na letnice a jak to vypadalo. A vezmeme to hned od prvního verše. Takže to je první případ, kdy si čteme o Duchem svatém a jak to probíhalo. Tak. Když nastal den letnic, byli všichni spolu na jednom místě. Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr a naplnil celý dům, kde seděli. A ukázali se jim jazyky, jako by z ohně, které se rozdělovaly, a na každém z nich se usadil jeden. Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promluvat. Jak se to projevilo? Začali mluvit jinými jazyky. A všichni, kdo tam byli, všichni byli naplněni Duchem svatým. No? A začali mluvit jinými jazyky, jak jim dával duch promlouvat. A vidíme, že to nebylo jenom pro ně, pak Petr káže a bere tam proroctví z Joela, co si čteme ve skutcích v té stejné kapitole, pak dál ve verši 17, protože se lidi ptali, co se to stalo. A Petr tam cituje Joela, i stane se v posledních dnech pravý Bůh, že vylijí ze svého ducha na každé tělo. Na každé tělo. Vaši synové, vaši dcery budou prorokovat, vaši mládenci budou vídat vidění, vaši starci budou mívat sny. I na své otroky a na své otrokyně v oněch dnech vylijí ze svého ducha a budou prorokovat. Víme, že prostě od té doby, co pán Ježíš odešel, jsme v posledních časech, jsme v posledních dnech, takže to platí pro nás. A je to něco krásného si uvědomit, že my můžeme mít to sami a že máme to samé, co oni měli na počátku. V čem oni chodili, takže se vůbec nic nezměnilo od té doby. Se od té doby vůbec nic nezměnilo. Okay. A to mě zaujalo, když jsem to viděl. A si pozvu, chtějme mít to, co oni měli na počátku. Chtějme chodit v tom, s čem oni chodili na počátku, protože to jde. To nebylo jenom těch 12 apoštolů, nebo těch, co byli shromážděný tam v tom Jeruzalémě v tu chvíli. Ale když pak jdeme dál do skutku 11, tak sám Petr to říká. Petr tam podává zprávu v Jeruzalémě o tom, co se stalo, když kázal v Korneliově domě. A protože jim to musí vysvětlit, jako těm židům v Jeruzalémě. A tam skutky 11, 16, to popisuje a říká, vzpomněl jsem si na pánu výrok, jak říkal, Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni Duchu svatém. Jestliže jim tedy Bůh dal stejný dar jako nám, když uvěřili v Pána Ježíše Krista, kdo jsem já, abych směl překážet Bohu. Když to uslyšeli, utichli, zdali slávu Bohu a řekli, tedy i pohanům dal Bůh pokání k životu. A sám Petr tady říká, on jim dal stejný dar jako nám. Dal to sami, co nám. A to byli nějaký pohani, nějaký římani, prostě v domě nějakého vojáka. A sám Petr uznal a viděl, že dostali to sami, co oni. A co dostali? Ten dar. Dostali ten dar Ducha svatého. Že Duch svatý prostě přišel a naplnil životy těch lidí, naplnil prostě jejich těla a začal se nějak projevovat. Druhý případ, křtuchem svatým. Jestli máte nalistovaný, je to skutky 10, takže třeba ani nebudete muset přelistovávat tak jako já. A tam je ten příběh, který tady Petr vysvětloval pak v Jeruzalémě, jak Petr mluví v tom Kornéliově domě. A od 44. verše si čteme, ještě když Petr říkal tato slova, padl Duch svatý na všechny, kteří tu řeč slyšeli. A věřící ze Židů, kteří přišli s Petrem, byli ohromeni tím, že i na pohany byl vylit dar Ducha svatého. A teď, tam je důležité slovíčko, neboť. Neboť je slyšeli mluvit jazyky a velebit Boha. Potom Petr prohlásil, může někdo odepřít vodu, aby nebyli pokřtěni ti, kteří přijali Ducha svatého tak jako my, zase, dostali to sami, co měli apoštolové. A nařídil jim, aby byli pokřtěni ve jméno Ježíše Krista. Tak. A vidíme, a jak poznali, že byli pokřtěni Duchem svatým? Že mluvili jazyky. Průvodní znak s Duchem svatým. Nebo tě mluvili, nebo je slyšeli, nebo tě slyšeli mluvit jazyky. Si to představte, Petr tam káže, říká jim evangelium, je tam to, jak již procházel prostě celou zemí, uzdravil každou nemoc, každou slabost v lidu a prostě, že on je ten Bohem určený nám, kteří jsme s ním po jeho vzkříšení z mrtvých jedli a pili a nařídil nám, abychom lidu vyhlásili a dosvědčili, že on je ten Bohem ustanovený soudce živých i mrtvých. Říká tam evangelium, oni očividně uvěřili a najednou už Duch svatý, ani ještě nebyli pokřtěni ve vodě, a najednou Duch svatý nemůže dočkat a prostě vše stupuje. Jsou naplněni Duchem svatým, oni začnou mluvit jazyky, Petr to vidí a pro ně to jako nedokázal se představit, on ještě nevěděl, že no, v tu chvíli to bylo pár dní potom, co mu Bůh ukázal, že má kázat i pohanům. Do té doby to bylo nepředstavitelné, že by evangelium mělo být i pro pohany, kteří nebyli ze Židů. A vidíme, že Bůh to dosvědčoval. Oni uvěřili, stupuje Duch svatý a on říká, wow, mají to sami, co my, očividně Bůh nikomu nestraní. A nechali se pokřtit ve vodě. A pak to musí vysvětlovat v Jeruzalémě, protože se na ně zlobili. Ale nakonec, jak jsme si četli, vzdali Bohu slávu a řekli tedy, pohanům byl dán, pohanům dal Bůh pokání k životu. OK, takže první skutky 2 jsme si četli a skutky 10 jsme si četli. Další záznam v Duchu svatým máme ve skutcích 8. Chci to říct tak komplexně, aby jsme to měli, prostě všechny ty záznamy ohledně toho, co si čteme, jsme viděli a nebyli jsme nějak na pochybách ohledně toho. Co říká, myslím, že to v Ozeáši napsané, že můj lid hyne pro nedostatek poznání a že pravda nás vysvobodí. S něčím ještě nejste nějak svobodný, tak očividně neznáte pravdu, nebo ji znáte, víte ji v hlavě, ale ještě ji nevěříte. Je rozdíl něco znát v hlavě a něčemu věřit. Že něčemu věříte, se projeví tak, že podle toho tak chodíte. Neprojeví se to tak, že tak cítíte, nebo si tak připadáte, ale že podle toho tak jdete. Takže něco znát hlavě neznamená, že tomu věřím. Ale když najednou poznáváme pravdu, a to přináší svobodu do života. Přináší jakou lehkost a jednoduchost. No to není těžký. Víte, co je těžký? Je těžký chodit s Bohem a zároveň se držet tohohle světa. To je těžký. Ale chodit s Bohem, to je nejjednodušší věc na světě. To je nejkrásnější věc na světě. A to pozbuje ty svobody. Každý z nás se pozbuje do ty svobody. Že je tady připravená. Protože co? Ježíš už to odnesl. Starosti, bolesti, hřích, nemoci, to, co nás sužuje, závislosti. On to odnesl. Aby my jsme co? Aby my jsme to už nemuseli níst. A mohli jsme žít prostě s Otcem. V pokoji, v jednotě. Aby nás naše svědomí už neodsuzovalo. Cizí nás naše svědomí odsuzuje, tak nemáme smělou důvěru k Bohu. Ale co? Máme věřit a máme upokojit naše srdce. Pokud jsme vyznali své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám je odpouští a že už na ně nespomíná. Komu z vás se stalo, že někdy Bohu člověk opakoval své hříchy 5x asi, že? A pořád se mu vyznával za ně? On říká, ne, už na to nespomínám, proč mi to pořád říkáte, že jsem vám to odpustil? Nebo mi nevěříte, že jsem vám to odpustil? A jenom vy znáte, jste očištěný a jdete dál. A nemusíte mu to pořád připomínat. On říká, že už na to nechce vzpomínat. Proč mi na to často tak vzpomínáme? Jenom nás to brzdí. Jsme žili v té plnosti. OK, skutky 8. Od 4. verše. Filip Samaří, úplně super příběh, myslím, že ho znáte. A přečteme si to, co se tam dělo. A tam vidíme třeba, že to, že křest ve vodě není to samý, co křest Duchem svatým, a že to jsou dvě oddělené události, že by měly být blízko sobě. Vidíme, jak jsme si četli ve Skutcích 10, bylo to blízko sobě, byli pokřtěni Duchem svatým, byli pokřtěni ve vodě. Ale vidíme, že to není to samý. To není to samý. Jo? Tak, skutky 8. Ti tedy, kteří se rozprchli, procházeli zemí a zvěstovali slovo. Filip se stoupil do města Samaří a hlásal jim Krista. A zástupy jednomyslně věnovali pozornost tomu, co Filip mluvil, když slyšeli a viděli znamení, která činil. Kdy mu věnovali pozornost? Ještě jednou. Když slyšeli a viděli znamení, která činil. Tak docela ten pozornost, nebo budou poslouchat vás lidi, když uvidějí znamení, a která Bůh chce činit skrze vás. A co to bylo za znamení? Neboť z mnoha těch, kteří měli nečisté duchy, tito duchové s velkým křikem vycházeli a mnoho ochrnutých a chromých bylo uzdraveno. A v onom městě nastala veliká radost. A teď, je to nějaký duchovní střet. Jsme v duchovním boji, ještě nevíte, tak jsme v duchovním boji a vidíme, že tam je nějaký Šimon kouzelník, nějaký okultista, kterého tam všichni poslouchali. Od největšího po nejmenšího. 9. verš. Ve městě však byl již dříve nějaký muž jménem Šimon, který provozoval magii a ohromoval samařský národ. A říkal o sobě, že někdo velký. A všichni od nejmenšího do největšího mu věnovali pozornost a říkali, tento člověk je ta moc boží. Vidíte, jaký je ďábel hář? A dokonce tím nakazili ostatní, často mysleli ty lidi, kteří prostě byli tam chycený v tom. Ten člověk je ta moc boží, která se nazývá velká. A věnovali pozornost tomu, že dlouhý čas ohromoval svou magii. Když však uvěřili Filipovi, kterým zvěstoval evangelium o Božím království a o jménu Ježíše Krista, dávali se pokřtít muži i ženy. A nakonec, sláva Bohu, dokonce i sám Šimon uvěřil, byl pokřtěn a držel se Filipa. Když viděl, jak se dějí veliká znamení a mocné činy, velmi nad tím žasl. Duchovní střed, tady vidíme, že Duch svatý byl větší. Byl větší, že Filipa to vůbec nezastavilo, že tam byl nějaký Šimon kouzelník, a který tam ohromoval celý ten samařský národ svojí magií. A nebál se toho, nezůstal někde v koutě a řekl, to bude těžký tady kázat evangelium, to radši půjdu někam jinam. Ne, prostě tam přišel, uzdravil nemocný, vyháněl démony, kázal evangelium. A nebyla možnost, aby tam prostě ďábel nějak mohl zůstat, nějak tam mohl něco proti tomu. OK, a nechávali se pokřtit, byli pokřtění ve vodě. A 14. verš. Když apoštolové v Jeruzalémě uslyšeli, že Samaří přijalo slovo Boží, poslali k ním Petra a Jana. Oni tam se stoupili a pomodlili se za ně, aby dostali Ducha svatého. Víte, to je docela důležitý, to pro ně bylo. A řekli si, jo, jsou v pohodě, no, pokřtění ve vodě, tak to už teď nějak dožijou a bude to v klidu. Jsou zachráněný, půjdu do nebe, tak to je dobré. Ne, prostě hej, oni ještě nepřijeli Ducha svatého, šup, a někoho tam musíme poslat. Je, jak urgentní to pro ně bylo? Oni tam sestoupili, pomodlili se za ně, aby dostali Ducha svatého, neboť ještě na nikoho z nich nepadl. Byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. Potom na ně vkládali ruce a oni dostávali Ducha svatého. Když Šimon viděl, že se vkládáním rukou apoštolů dává Duch svatý, přinesl jim peníze a řekl, dejte i mně tu pravomoc, aby každý, na koho vložím ruce, dostal Ducha svatého. A Petr mu říkal, tvé peníze, ať jsou zatraceny s tebou. A protože jsi myslel, že lze Boží dar získat za peníze, tak dál. Tak, třetí případ k Duchem svatým. A vidíme, že tady není zmiňovaný konkrétní projev, jestli to byly jazyky, jestli to bylo něco jiného, ale vidíme, že to nějak bylo poznat. Vidíme, že se to projevilo. Proč to víme, že se to projevilo a že to bylo nějak viditelně poznat? Že to nebylo, mám takové zahřání u srdíčka, tak se naplněný Duchem svatým. Ne. Tady čteme, že Šimon viděl, že se vkládání rukou apoštolů dává Duch svatý. Viděl to. Nějak to šlo poznat. A věřím, že to bylo, že se začali modlit v jazycích a začali prorokovat. Proč? Protože na ostatních těch třech místech ze čtyř, to je vždycky s tímhle spojený. Tak. OK, tak jdeme na to čtvrtý místo. Skutky 19. A vezmem to. Jo, od prvního verše. Tak. Stalo se, že když byl Apollos v Korintě, prošel Pavel hornatým vnitrozemí a přišel do Efezu. Tam nalezl nějaké učedníky. Řekl jim, přijali jste Ducha Svatého, když jste uvěřili? Oni mu odpověděli, ne, když jsme ani neslyšeli, že je Duch Svatý. Řekl jim, jak jste tady byli pokřtěni? Víte, první otázka, Pavel někam přichází, a co se zeptá? Přijali jste Ducha Svatého, když jste uvěřili? Jo? Jak to bylo urgentní pro něj docela? Začal se jich vyptávat, a kde se scházíte, v kolik vás tady je, a jak jdou chválit dneska? A ne. Když jste Ducha Svatého, když jste uvěřili? Ne, když jsme ani neslyšeli, že je Duch Svatý. A řekl, jak jste tady byli pokřtěni? Oni řekli, Janovým křtem. A Pavel jim to začne vysvětlovat. Pavel řekl, Jan křtil křtem k pokání a říkal lidu, aby uvěřili v toho, který přijde po něm. To je Ježíše. A když to uslyšeli, dali se pokřtí ve jméno Pána Ježíše. A když na ně Pavel vložil ruce, přišel na ně Duch Svatý a oni mluvili jazyky a prorokovali. Těch mužů bylo celkem asi 12. Je, projevilo se to. Jak? Začali mluvit jazyky a prorokovat. Tak. Takže byli pokřtěni ve vodě, pak byli pokřtěni Duchem Svatým. A proč? Jak je to možné? Víme, že Bůh nepřebývá už v chrámech udělaný lidskýma rukama. A rozhodl se přebývat člověku. A zároveň člověk prostě nečistý, prostě hříchem. No ale co se stane, když člověk uvěří? Tak ten hřích je smytý krví Pána Ježíše. A najednou jsme svatý vevnitř. Jste svatý vevnitř. Až Duch je očištěný najednou, není už oddělený od Boha a může přijít sám Bůh, může přijít prostě do vás a přebývat tam. No a jako každý duch, on se chce nějak projevovat. Chce prostě jednat, chce se uvolňovat. Jako zlej duch se chce prostě šířit, jak uvolňovat, prostě přinášet tady nějaké okultní věci. Duch svatý chce přinášet život lidem. A potřebuje vás. Potřebuje ten chrám a jednat skrze vás. A chci vám říct, že modlitba v jazycích je prvotní prostě znak toho a že to je základní prostě dál, základní to, jeho projev. Jsem nad tím včera přemýšlel, ještě pak hloubš dál a úplně mi došlo, že to je něco jako přirozenýho by to pro nás mělo být, jako když se narodí malý mimčo a prostě první, co udělá, se prostě jak nadechne. Prostě začne dýchat. Se narodil a začalo fungovat, prostě se to rozeběhlo celý. A nemůže přestat dýchat. A neřekne se, já už jsem se nadechal první půl rok dostatek a teď po zbytek života už nemusím. Ne, prostě dýchá, dokud tady funguje, tak dýchá. A musí dýchat. A stejně tak, Duch Svatý přichází, naplní, se modlíte v jazycích a to je jeho průvodní prostě znak, že vás naplnil, že se, prostě vás začal přebývat v plnosti. A to není, jo, tak dobré. A zbytek času ho tak necháme stranou. Ale to je něco přirozené. To je něco, co by prostě mělo z nás prostě proudit. A vidíme, že to přináší efekt. To přináší efekt a že Pavel to věděl. A chci vám říct, že Duch Svatý je pomocník. Že to není nějaká přítěž. A to musíme se modlit v jazycích. On je pomocník. On je dobrý. On to myslí dobře. Všechny boží přikázání, prostě, které nám Bůh dává, jsou pro nás dobrý. Když se zeptáte Boha, co můžete pro něj udělat, tak to není o co mi zase řekne. Ne. Naš postoj je, wow, to on má dobrý věci, on to tady stvořil, on ví, jak to funguje, a on ví, co je pro nás dobrý. Nebo člověk znamená, že si teda pochybuje teda o boží dobrotě. To je smutný pochybovat o boží dobrotě. Wow, o boží lásce k nám. A ty si můžete být jistý, že Bůh je dobrý. Můžete si být jistý v tom, že Bůh si vás zamiloval. A že pro vás nechce zlý věci, chce dobrý věci. A že on ví mnohem líp, jak ten svět funguje, než vy. A on ví mnohem líp, co je potřeba udělat. A že vám to chce říct, že vás do toho chce zapojit. A že to jsou dobré věci pro vás a i pro lidi ve vašem okolí. A říká, abychom se modlili v jazycích, to myslí dobře. A ví proč. To, že pomocník, znamená, že nám musí taky mít s čím pomoct. Když budeme doma sedět, tak A nebude mít s čím pomoct. On není tak, že by nás chytnul a šup někam vystrčil. Pomocník. Nás neznásilňuje. Ďábel znásilňuje lidi, ale Duch Svatý ne. Duch Svatý je dobrý. Tak. A půjdeme do Izajáše, do staré smlouvy. Do 28. kapitoly. Jo, jestli to hledáte, promítáte, tak to bude od 11. až do 13. verše zhruba. A wow, chci vám říct, budete modlit v jazyci, že Bůh k vám bude mluvit. Vám bude mluvit víc, než jste to prostě zažívali třeba, pokud jste na to nebyli nějak zvyklí. A že vám to možná přijde zvláštní, ale že Bůh tenhle způsob vybral, jak s náma bude mluvit. Říká to je divný. A vybral to. Já za to nemůžu. A se to jdem přečíst. Možná si říkáte ve staré smlouvě? Jo, ve staré smlouvě si to přečíst. Izajáš 28. A 11. verš a kousek pak dál. Ano, žvatlavou řečí a cizím jazykem budu mluvit k tomuto lidu. A máme to tady. Bůh se rozhodl, jak bude mluvit k tomuto lidu. Jak vám bude mluvit? Žvatlavou řečí a cizím jazykem budu mluvit k tomuto lidu. To, že se to pojí s modlitbou v jazycích, si pak ukážeme, je to napsané v 1. Korinském 14. Pavel to s tímhle úplně přesně spojuje. Pak si to přečtem taky. A jinak zatím mi důvěřujte. Ale to říká, budu mluvit tomuhle lidu. Žvatlavou řečí a cizím jazykem. 12. verš. To je super, jak to pokračuje. Ten, který jim řekl, toto je místo odpočinku. Dejte odpočinek vyčerpanému. Toto je místo odpočinutí, ale nechtěli poslechnout. O čem to mluví? Toto je místo odpočinku. Mluví o té žvatlavé řeči. Toto je místo odpočinku. Jestli cítíte nějak vyčerpaný, jestli prostě už to je týden a pořád se to jenom hromadí a je toho prostě unavenější. A říkám, mějte se na hodinu modlit v jazyci. A myslím, že to vás dost nakopne. To je místo odpočinku. Ale konec, to čteme, ale nechtěli poslechnout. To je smutný. Bůh nám říká, to je místo odpočinku. Mějte se modlit. Trávte čas se mnou. To je místo odpočinku. Ne televize. Stardance. Neodpočnete, Bůh více pro vás dojí. Říká, tohle je místo odpočinku. A nechtějí poslechnout. Tak chtějte poslechnout. 13. verš. I bude pro ně Hospodinovo slovo. Pokyn na pokyn. Pokyn na pokyn. Míru k míře. Míru k míře. Trochu sem, trochu tam. A tak půjdou, upadnou dozadu, polámou se a budou chyceni a zajati. Tam nikdo nás nechce z nás skončit. No. A proč? Protože nechtěli poslechnout. Bůh jim tady říká, já takhle budu mluvit. Tohle je místo odpočinku. A když nechtěli poslechnout, tak pro ně Hospodinovo slovo bude, tomu nerozumím. Co to říká? Trošku sem, trochu tam, co to je? Já říkám, že se budete modlit v jazycích. To je Duch Svatý, který napsal to slovo, který ho řekl, a když ho budete roznicovat, tak on ho bude vysvětlovat. On to bude ukazovat. Najednou budete vědět, že víte. Najednou vám to už nikdo nesebere. Co? Budete vyučený od Boha. Budete vyučený od Boha. A budete vědět tu pravdu a nebudete chyceni, nebudete se nepolámete se, neupadnete dozadu. Tak. Jo. Duch Svatý nás vyučuje, tak víme, že nás uvede do veškeré pravdy, jak to Ježíš říká, a že my jsme s ním měli být tak prostě sjednocený, tak propojený, že nás chce zjevovat prostě ty poklady. Poklady a moudrost tohohle světa, která byla v Ježíši. A jsme se prostě znovu z něho, skrze něj, jsme se znovu narodili. Chce nás s náma být prostě tak spojený. A to, že nás chce vyučit svým slovu a aby pro nás jeho slovo nebylo sem a tam, a tak potom se mluví pak Petrovi. Druhá kapitola, druhý Petrovi, první kapitola, od 20. verše, tam je to napsané, že toto především vězte, že žádné proroctví písma není záležitostí vlastního výkladu. Neboť proroctví nikdy nebylo proneseno z lidské vůle, nýbrž unášení Duchem Svatým, mluvili lidé poslední od Boha. Vidíte, písmo ani není záležitostí vlastního výkladu. Mně připadá, že říká tohle, mně připadá, že říká tamto. Hej, tak se nemodlit a uvidíme, co říká Duch Svatý, co říká. Jo? Neboť proroctví nikdy nebylo proneseno z lidské vůle, nýbrž unášení Duchem Svatým, mluvili lidé poslední od Boha. A tak to pak dopadá, když na teologických fakultách či lidi, kteří ani nejsou znovu zrozeni. Se tam něco vykládají, ale nemůžou mít pochopení toho písma. Protože třeba Ducha Svatého, aby jim to vysvětlil, aby jim to ukázal, aby jim to zjevil. Tak je potřeba k tomu, aby to právě nezůstalo jenom tomu informací, prostě nějakou znalostí, umím odcitovat, co je napsané, nevím, v Janovi v první kapitole, v první verši. Ale to, že tomu fakt jako rozumím a to, že vím a to, že je to mojí součástí mého života. Wow. Takže on nás chce naučit všemu. A díky tomu, že spousta věcí ze staré smlouvy najednou se na nás vyplňuje. Třeba to, co bylo nepředstavitelné ve staré smlouvě pro nás, pro ně, pro lidi, a když si čteme starou smlouvu, tak si říkáme, tak pro nás najednou teď už platí. Dám příklad, jo, abych nemluvil tak abstraktně, když půjdeme do 1. Korintským, do 2. kapitoly, a tam se od 9. verše píše, ale jak je napsáno, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, na lidské srdce nestoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují. Známe asi ten verš? Slyšeli jsme ho? Ale teď ten další, co je zatím napsaný. Ale nám to Bůh zjevil skrze svého ducha, nebo duch zkoumá všechno i boží hlubiny. A najednou stará smlouva je naplňovaná v ty nový. Někdo řekne, no, boží cesty jsou nevyspytatelné. Ne. 10. verš říká, že nám to Bůh zjevil. Jak? Skrze svého ducha. A najednou to není nevyspětatelný, najednou to není sem a tam a co mám dělat a tohle a je tu takové zmatené. Ne, nám to Bůh zjevil skrze svého ducha, nebo duch zkoumá všechno i boží hlubiny. Vždyť kdo z lidí více je v člověku, než duch člověka, který je v něm, tak ani boží věci nezná nikdo, jen duch boží. Wow, potřeba zná ducha svatýho. Potřeba být prostě s ním úplně spojený. Má někdo, bez koho prostě si nedokážem prostě představit ani chvilku. Jo, poznejme ho. A on je osoba. On je osoba, kterou můžeme osobně znát, s kterou se můžeme prostě sdílet, s kterou můžeme komunikovat. A to pak dělá ten rozdíl. Já chci říct, když lidi jsou prostě v nějakých okultních věcech, nějaký čarodějové nebo léčitelé takové věci, jsou, jak prostě je to možný? Oni jsou silní ve svém duchu. Jsou silní ve svém duchu. Prostě nějakým zlým duchu, který v nich působí. A často to funguje, že tam rozumějí učednictví docela. Jsem byl na nějakém ezoterickém festivalu v Praze a ta. A ty lidi, oni rozumějí učednictví. Tam prostě je nějaký, který už tam funguje díl, má pod sebou nějaké učeníky a ten učí, jak prostě operovat s tímhle duchem. Tím zlým. Oni to ne vždycky tak jako nazývají, ale prostě oni chápou učeníctví. Říkám, jo, Bible nám o tom mluví na mnoha místech a pořád to často tak nevnímáme, že bychom měli činit učeníky a nebo že bychom se měli nechat vyučovat. Jo. A dostaňme tohle do sebe, aby jsme byli silní ve svém duchu. Aby jsme s ním uměli spolupracovat. Že to je to, co pak dělá jako rozdíl. To je to, co pak dělá rozdíl. Když prostě si dělali nějaké ty shromáždění a prostě Duch Svatý tam prostě mocně působil, to nebylo prostě o tom člověku a tak, ale o tom, že tam Duch Svatý působil. To, že se lidi obracejí, to působí Duch Svatý. To nepůsobí vaše geniální moudrý slova. To působí prostě Duch Svatý. A on ty slova prostě skrze vás prostě přináší a promluvá, potřebuje vás, abyste řekli, abyste sdíleli evangelium. A pak to je on, skrze kterého oni jsou znovu zrození ty lidi. A teď už na to místo v 1. Korintském 14, abyste mi věřili, že Izajáš 28 mluví o modlitbě v jazycích. Tak. 1. Korintském 14, 20. To vezmu. 18. až 21. verš. Jo. Tak. Děkuji Bohu, Pavel píše, děkuji Bohu, že mluvím jazyky více než všichni. Ale v církvi, abych poučil mnohé, chci raději promluvit 5 slov svou myslí, než 10 000 slov v jazyku. Bratři, ve svém myšlení nebuďte jako děti. Je, Bůh nechce, aby jsme byli hloupí, aby jsme nepřemýšleli. Bůh chce, aby jsme přemýšleli. Ale v myšlení, ve zlém buďte jako nemluvňata, ale v myšlení buďte dospělí. V zákoně je napsáno jiným jazyky a rty cizinců budu mluvit k tomuto lidu, ale ani tak mě nebudou poslouchat, pravý pán. Jazyky nejsou tedy znamení pro věřící, nýbrž pro nevěřící. Proroctví však není pro nevěřící, nýbrž pro věřící. A tak dále. A vidíme, Pavel říká, modlím se v jazycích víc než všichni, nechci, abyste prostě nerozuměli těm věcem, a pak tady cituje Izáši 28. Da. A vidíme, že Pavel v tom 18. verši čteme, že se modlil více než všichni. A určitě se tolik nemodlil jako v církvi. Tam říká, v církvi radši řeknu 5 slov normálně, než abych se tam modlil 10 000 slov v jazyku. No a kde se teda modlil? A když Pavel říká, že se modlí víc než všichni, tak víme, že v korinské církvi se docela modlili v jazycích a až tolik, že to Pavel musí trošku korigovat v tom, aby tam v rámci toho shromáždění nebyl úplný binec, ale jim to vysvětluje, má někdo proroctví, ať prostupně prostě můžou prorokovat, modlí se v jazycích, tak ať to pak někdo vykládá, jo, a trošku je tam ještě v tom musí usměrňovat. A musím to i vysvětlovat, jsou tu různý dary, tak se nedivte, že někdo má prostě proroctví, někdo prostě má nějaký slova poznání. Takže oni docela v tom byli aktivní. A Pavel říká, a já se modlím víc než vy všichni. Ale když budu mezi váma, když budu v církvi, tam se tolik modlit nebudu. On říká, že by to bylo zlý. Ale můžeme na tomhle jasně vidět, že on se Pavel se modlil. A modlil se hodně. A očividně to mělo svůj přínos. Říká, že má mimořádný zjevení Ježíše Krista. Je to, co přináší, že vás Bůh vyučí. Že Duch Svatý prostě vás bude rozniceny. Víme, že se skrze jeho roce dělali vlastně mocný činy. A kde se teda modlil? No, když ne tolik v církvi, tak prostě asi když normálně chodil po těch cestách, nebo když pracoval. Tak krásně na modlitbě v jazycích. To, že vaše mysl není v tom zapojená nějak. Stačí prostě vaše pusa, která nechá Ducha Svatýho mluvit. Co dělám teďko, nebo když se učím prostě na zkoušky, prostě vidím rozdíl, když se, to mi pán jako připomínal, ať se při tom učení modlím v jazycích. A tak na to se snažím nezapomínat a vidím, že je to dobrý. Se učím, čtu si to, tak nějak se to jakoby učím. Aha. A začnu modlit v jazycích a úplně to soustředění prostě dvakrát, třikrát prostě jsem soustředěnější. Předtím se to takoby učím, pak se tam něčím hraju, vlastně něčím šťůram, pak se zase učím, tak otáčím sem a tam, se opakuju. A modlím se v jazycích a úplně to do mě jakoby jde, Duch Svatý úplně působí. Jsem schopný, když jsem dělal nějakou brigádu, nějaký webový stránky, tak jsem prostě tam psal na ten počítač něco, mohl jsem se přitom v pohodě modlit a mohl jsem normálně přitom 100% přemýšlet na té práci. Ba a je líp. Jo? Takže Pavel prostě využíval toho, využíval ty chvíle, kdy mohl být prostě s Bohem, kdy mohl komunikovat, to je, se budete modlit v jazyci, Duch Svatý se bude prostě rozněcovat a bude prostě působit, bude vám vysvětlovat co, bude se zjevovat, prostě vám, zjevovat vám ty pravdy. A chce, aby jsme to dělali všichni, máte to v 5. verši, 1. Korinským 14.5, chce, abyste všichni mluvili jazyky. No. Takže je to pro každého. A super věc, posouváme to ještě trošku dál, od 13. verše se píše o tom, aby jsme se modlili za to, aby jsme jaký mohli vykládat. Proto, kdo mluví jazykem, ať se modlí, aby mohl také vykládat. No. A my to známe, že prostě můžeme vykládat sami, jakoby navzájem si, jsme dva, větší skupina, modlí se v jazycích, někdo to vykládá. A proto, kdo se modlí jazykem, ať se modlí, aby také mohl vykládat. Ale chci vám říct, že můžete vykládat i sami sobě, že to není, jo, se teď budu modlit prostě půl hodinky v jazycích, prostě si udělám takhle čas na to a jako soustředěně, že je rozdíl, se můžete modlit a přitom něco dělat, ale pak je super taky si dát čas a fakt se jako na to soustředit taky. A spojit to i s tím, že se fakt budete soustředit na to, co Duch Svatý se skrze vás modlí. Pavel tady o tom mluví. Neboť když se modlím jazykem, můj duch se modlí, avšak má mysl bez užitku. Což znamená, že přitom můžete něco dělat. Jo? Ale taky ukazuje na to, 15. verši, co tedy? Budu se modlit duchem, ale budu se modlit i myslí. Budu zpívat chvály duchem, ale budu zpívat chvály myslí. A to je spojený s tím, to je hned potom, co mluví o tom výkladu. Takže vy můžete prostě se modlit duchem, ale můžete se modlit i myslí. Prostě se soustředit na to, co se modlíte, ptát se Ducha Svatýho a modlete se za to, abyste to mohli i vykládat. A budete, a najednou fakt vám Bůh bude zjevovat. Já se to jakoby učím a je to skvělý. Je to skvělý, prostě uvidíte obrazy, uvidíte prostě slova, Bůh vám bude připomínat prostě verše z Bible a tak dál. Budu zpívat chvály duchem, ale budu zpívat chvály myslí. Můžete zpívat v duchu, ale rovnou prostě soustředíte se na to, co přichází, jestli vám nepřijde nějaký výklad k tomu a spojte to. Tak. A pak říká, nebo kdybys dobrořečil jen duchem, jak by mohl přítomný prostý člověk tvému díku zdání říci amen, když neví, co říkáš. Takže víme, ten výklad můžete mít buď právě, že vám to někdo vykládá, pak to může říct amen, anebo vy pak zpětně můžete říct, hej, já jsem se modlil v jazycích, přicházelo mi tohle a tohle prostě k tomu. Jo? Takže to ještě něco k výkladu a že i vám to Bůh přímo může říkat. A ten výklad dávat. Tak. A to, že pak, jo, potřebujeme fakt, víme, že máme posilovat v svým Bohu, máme silnější a jak říkám, tohle je jeden ze způsobů a zvlášť, když půjdeme třeba do Efeským. Efeským 3. kapitola, tam se v 16. verši přímo píše, nebo vezmu to od 14. Z toho důvodu klekám na kolena před Otcem našeho Pána Ježíše Krista. Takže vidíme, Pavel se za ně modlí. Po němž má své jméno každá rodina v nebesích i na zemi, aby vás podle bohatství své síly posílil mocí skrze svého ducha na vnitřním člověku. Jak budeme posíleni na vnitřním člověku? Mocí skrze Ducha svatého. Takhle. Takhle budeme posíleni. Tak. A pak zásadní místo v 2. Timoteovi v 1. kapitole. Z toho důvodu, 6. verše, z toho důvodu ti připomínám, abys rozněcoval Boží dar, který je v tobě skrze skládání mých rukou. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci, lásky a rozvahy. Takže co mu Pavel říká, rozněcuj ten Boží dar a pak mluví o Duchu svatým a mluví o tom, Timoty, rozněcuj ho. Je to naše úloha rozněcovat. Nemáme čekat na Boha, že on se roznítí. On chce pořád něco dělat. Super na modlitbě v jazycích, můžete kdykoliv začít modlit. A očividně Duch svatý se má pořád za co modlit. Proto je i napsaný, si myslím, neustále se modlete. Určitě jde to. A tady prostě Pavel to musel Timoteovi připomínat. Takže věřím, že to není tak mimo, že o tom mluvím, že Pavel to musel Timoteovi připomínat a říká mu, rozněcuj ten dar, který je v tobě. Rozněcuj ho. Rozněcuj ho. Nech ho působit. A prostě to dává Timoteovi za úkol. Aby byl posílený na vnitřní člověku, aby nechodil prostě takový nějaký prostě, že by jeho okolnosti prostě nějak mačkaly a sužovaly a byl by smutný nějak, byl by hrozně vyčerpaný. Ne, on říká, rozněcuj ten dar, ti bude oživovat. Ten Duch svatý je duch života. Je duch života. Má takovou vlastně přirozenost, on je prostě duch lásky. Jestli nemáte rád nějaký lidi, se modlete se za ně, rozněcte Ducha svatýho a jenom se změní váš pohled. Protože co je napsané v Římanům 5.5, myslím, že wow, Boží láska je vylita v našich srdcích skrze Ducha svatého. Nemusíte svolávat Boží lásku do svého života. Ona tam je. Potřebujete jenom dostat ven. To je to. Nepřijde. A stejně nemusíte svolávat Ducha svatého, ať přijde zhora. On ve vás je. Potřebujete ho uvolnit. Timotej, rozněcuj ten dar, který je v tobě. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci, lásky a rozvahy. Wow. Okay. A teď s tím roznícením půjdeme trošku dál. Půjdeme do Jana, do 5. kapitoly. 2. a 4. verš. Tak. Pamatujte na modlitbu v jazycích. Ale jdem teďko v Janovi, v 5. kapitole, se píše. V Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Betesda, který má 5 sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých, kteří čekali na pohyb vody. Zapamatujte si, čekali na pohyb vody. Spousta nemocných, chromých a tak, jako třeba tady v Sušické nemocnici, čekalo na pohyb vody. Neboť Pánův anděl občas sestupoval do rybníka a vířil vodu. Kdo po zvíření vody vstoupil do rybníka, býval uzdraven a trpěl kteroukoliv nemocí. Víme, Rozvířená voda znamenala uzdravení z kterýkoliv nemoci. Máme na paměti? A teď, Jan 7. Od 37. verše. V poslední velký den svátku Ježíš stal a zvolal, žízní-li kdo, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mně, jak praví písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra. A to řekl o duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v něho uvěřili. Dosud totiž duch svatý nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven. A vidíme, jak vypadá řeka, když plyne. A dokonce víc řek tady je, že proudy řeky živé vody poplynou z jeho nitra. Docela se víří, je taková rozvuflana. Docela se hejbe. A říká, že takovýhle řeky poplynou. A o kom to mluví? No to máme hned vysvětlený. Vždycky rád, když to hned Bible pak vysvětluje. A to řeklo o duchu, kterého měli přijmout. Takže vidíme, rozvířená řeka znamená duch, duch svatý. A co znamená rozvířená řeka? Rozvířená voda znamená uzdravení pro každého, kdo tam vstoupil, kdo se k ní přiblížil. Wow. A uzdravení pro ty, kteří čekali na pohyb vody. A vy se vzpomenete, co je to v tom druhém Timotejovi, v první kapitole. Rozněcuj ten dar. Vidíme tu spojitost? Rozněcování ducha znamená rozvíření vody, znamená uvolnění ducha svatého, uvolňování ducha života, znamená se uzdravení nemocný, rovná se prostě přinášení evangelia, takže prostě lidi se to bude dotýkat. Že někdy můžete přijít někam, kde prostě duch svatý tak se uvolně a nikdo ani nemusí říct, že tam prostě najednou vás to dostane, najednou vás to rozbrečí, najednou vás to začne usvědčovat. Nějakých věcí, najednou vás to začne prostě potěšovat, najednou vás naplní radost a nikdo ani třeba nemusí říct, to prostě ta jeho přítomnost. Wow. A tyhle vody poplynou z našeho nitra. Takže ho rozněcujme. Vymýšlejme, dávejme mu prostor, tě zkoumejme, jak, kde může dát prostor. A on reaguje prostě na víru, jak jsme řekli, on je pomocník, a když vykročíme, tak nám pak bude mít s čím pomoct. Najednou pak člověk nemusí už nikdy žíznit. No to je krásný. Nemusí nikdy žíznit, nemusí být jaký ten vyprahlej. Nemusí být pak na té poušti. A protože ty řeky živý vody jsou v něm. A jo, stanou se nám třeba situace, si říká, tyjo, se připadám na té prostě pustině, tak vyžízněnej. A fakt. Ale Bible nám říká, v tobě jsou ty řeky živý vody. Tak je nech plynout. Rozvěř je, nech je plynout. Tak, a jdem zase do Izajáše. Izajáš 58. Jdem v tom pokračovat ještě. Jedenáctý verš a dál. Ne, vezmem to od desátýho. Poskytneš-li ze svého hladovému, strádajícího nasytíš, v temnotě vyjde tvé světlo a tvůj soumrak bude jako poledne. Víme? Budeme činit Boží slovo. Tady jsou vyjmenovaný to, že máme nasytit hladový. A co to způsobí? Či vidně, že v temnotě vyjde tvé světlo. Pokud se cítíš v temnotě, začni konat Boží slovo. Ono z té temnoty to člověka rychle dostane, protože přesně je to, Duch svatý prostě miluje nám pomáhat, najednou má s čím nám pomoct, najednou se začne hýbat, najednou začne Bůh jednat a přichází to světlo. A vyjde to světlo a tvůj soumrak bude jako poledne. Krásné řešení problému. Pokud se vám prostě něco nedaří, běžte kázat vám lidem evangelium. On to rychle spraví, to uvidíte. Ho vyzkoušený. Běžte na někoho najít, jakoho byste se mohli modlit. A nebo prostě pošlete někomu nějaký proroctví třeba, co za někoho modlete a když vám Bůh takhle něco řekne, mu to pošlete. A až soumrak se rychle změní. Tak. A další, 11. verš. A Hospodin tě povede ustavičně. nasytí tvou duši i na vyprahlých místech a dodá svěžesti tvým kostem. Haleluja. Budeš jako zavlažovaná zahrada a jako vodní zdroj, jehož voda nebude vysychat. Čím je to spojený? S konáním Božího slova. Voda nebude vysychat. A nazvou tě, 12. verš, ti, kteří z tebe vyjdou, vybudují odvěké trostky, upevní základy, které trvaly z generace na generaci. A najednou už to není požehnání jenom pro vás, že vy jste zavlažený, ale najednou je to prostě požehnání pro ostatní. Ti, kteří z tebe vyjdou, vybudují odvěké trosky, upevní základy, které trvaly z generace na generaci. A nazvou tě tím, kdo zazdívá trhliny a obnovuje stezky k obydlím. Jestliže odvrátíš svou nohu od pošlapávání soboty, od konání svých zálib v můj svatý den a nazveš sobotu rozkošnou a svatý den Hospodinův ctihodný a budeš ho ctít, takže nebudeš konat své cesty. A víme, když tady mluví o sobotě, musíme to brát prostě z pohledu tečko nového zákona a víme, že tam už prostě není rozdělování dnů, že jeden den je prostě nějaký, když se Bohu jakoby líbí. Pavel píše prostě pro někoho, ty dny jsou prostě stejný, někdo je víc ctí, ale říká, ať se o to nehádáme a tak. Jo, takže prostě den Božího odpočinutí prostě můžeme mít každý den. Jo? A třeba se scházíme v neděli a tak, takže jsme čist prostě z pohledu nového zákona. Nový smlouvy. A Hospodinu ctihodný a budeš ho ctít tak, že nebudeš konat své cesty, nebudeš hledat své záliby a mluvit planá slova. Jo. Potom budeš mít rozkoš Hospodinu a nechám tě jezdit na návrších země. A budu tě krmit dědictvím tvého otce Jákoba, neboť ústa Hospodinova promluvila. Tak. Není to krásný? Nebudeš hledat své záliby a mluvit planá slova a potom budeš mít rozkoš Hospodinu. Krása. Hadra. A že bude jako zavlažovaná zahrada. A pak člověk není takový. Pak je pro člověka těžký, aby byl pořád v takovém nějakém zranění, aby ho ostatní nějak a ten mi udělal tohle. A prostě jste pořád v pohodě. Nemusíte se zhrabat prostě ve své minulosti a zkoumat, co vám tam ten udělal. A tomu dám. A ne. A já jsem to ublížený hrozně. Ne. Říká, konej Boží slovo, budeš jako zavlažovaná zahrada, hrozně si Ducha Svatýho. No. Neřeš planý slova, nehledej své cesty, budeš mít rozkoš Hospodinu. A budeš prostě skvětat. Zaměř se na to, že jsi nový stvoření, nemusíš se hrabat v minulosti svojí. Zaměř se na to, že nový stvoření a napsaný, že všechny staré věci pominuly, hle, je tu všechno nové. A to všechno je z Boha. To je to, kým jsem. To je teď důležitý. A to mě nějak nebude zpomalovat v tom, co pro mě má Bůh připravený. A když už jsme v tom Izajáši, tak ještě půjdeme do 44. kapitoly, kde se píše od druhého verše. Toto praví Hospodin, který tě učinil, který tě formoval od lůna matky a bude ti pomáhat. Neboj se, můj otroku Jákobe a Ješurune, jehož jsem vyvolil. Neboť vylej vodu na žíznivého, bystřiny na suchou zemi. Vylej svého ducha. Je spojitost? Super. Na tvé potomstvo, své požehnání na tvé potomky. A budou scházet mezi trávou jako topoly utekoucí vody. Tráva a topol, to je docela rozdíl. Ne? A my jsme ty topoly, kdy scházejí utekoucí vody. Ten to řekne, jsem Hospodinův. A tenhle se nazve jménem Jakubový. Tenhle napíše na svou ruku Hospodinův a jako titul si dá jméno Izrael. A to pak dělá rozdíl. To pak dělá rozdíl mezi církví, mezi Božím lidem a mezi tímhle světem. Že jsme jako ty topoly mezi trávu. To jsem se nepoznamenal, ale je tam v Izajáši pak dál někde napsaný, že se nebudou stydět. Se nebudou stydět. Ty, kdo se nazývá Hospodinovým jménem. A že vyjdou směle. Vyjdou směle. Tak. OK. Dobré? Dávám to něco? Ještě slovo? Ano? Jo? Super, super. Tak fajn, takže ještě budeme pokračovat? Připravený? Žehnám vám silou, posílením, jste plný života a klidně se při tom můžete modlit, mě to nevadí, když se budete potichonku modlit a budete posílený, můžete rovnou vyzkoušet, vidíte, jak je to krásná příležitost. Já jsem nedělal legraci. To občas dělám, se modlím, když někdo káže potichonku. A? Tak. Pane Ježíš, když přijde, to nádherné, tak budu očekávat, že najde víc, než tu nechal. A přečtám si to hezký podobenství. Je to v Lukáši 19. Od 12. verše. Proto řekl, jeden urozený člověk odešel do daleké krajiny, aby se ujal králování a pak se vrátil. Zavolal 10 svých otroků, dal jim 10 hřiven a řekl jim, hospodařte s nimi, dokud nepřijdu. Avšak jeho spoluobčané ho nenáviděli a poslali za ním poselstvo se slovy, nechceme, aby nad námi tento člověk královal. Tak, víme, to jasně ukazuje na Ježíše, kterýho lidi nepřijímají, některý a tak. A 15. verš. A stalo se, když se jako král vrátil, že si dal zavolat ty otroky, kterým svěřil peníze, aby se dozvěděl, kolik vydělali. Přišel první a řekl, pane, tvoje hřivna vynesla 10 hřiven. Řekl mu, výborně, dobrý otroku, protože jsi v nejmenší věci byl věrný, měj pravomoc na 10 městy. Přišel druhý a řekl, tvá hřivna, pane, získala 5 hřiven. Také tomu řekl, i ty buď vládcem nad 5 městy. A přišel jiný a řekl, pane, tvá hřivna, kterou jsem měl uloženou v šátku, neboť jsem se tě bál, protože jsi přísný člověk, bereš, co jsi nedal a sklízíš, co jsi nezasel. Řekl mu, podle tvých slov tě budu soudit, špatný otroku. Věděl jsi, že jsem člověk přísný a beru, co jsem nedal a sklízím, co jsem nezasel. Proč jsi nedal mé peníze na stůl směrnárníkovi? Já bych si je po příchodu vybral i s úrokem. A těm, kteří tam stáli, řekl, vezměte od něho tu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven. Možná chápete tu naléhovost docela. To byli prostě služebníci jeho, toho krále. A on jim nějaké věci svěřil. A očekával, že s tím něco udělají. A ten, kdo s tím nic neudělal, měl docela problém. To smutně s ním dopadlo. A Bůh, až se Ježíš vrátí, jako ten král, tak očekává, že jeho církev bude slavnější, než jí tady zanechal. Docela výzva. A že nám nechal tady spoustu věcí. Proč nám je nechal? On je v nebi nepotřebuje. Tak jen tady nechal. Očekává, že s nimi něco uděláme. Že nějak investujeme, že nějak použijeme. Že nezakopeme. A řekneme si, tak mu je vrátím, až přijde. Nevím, co dělal do té doby. No, to je pravda. Co dělal do té doby ten služebník, to nikdy nenapadlo. Ty ostatní očividně s tím něco dělali a pracovali s tím? No, to nevím. Tak se koukal kolem sebe, nebo si dělal vlastní záliby. Možná. On se na to koukal. Co s tím dělal? No. Ale vidíme, rozhodně to nebylo dobré, že s tím nic neudělal, ať už mezi tím dělal cokoliv. Možná to byl nějaký plán řeči a takový věc, jak jsme si četli v tom Izáši. Ale Bůh očekává, že najde víc. Najde víc. A vím, že mnozí z vás uvěřili prostě v 90. letech a já jsem nebyl ještě na světě, takže nevím, co tady přesně dělal, ale co tak slyšel, to bylo docela dobrý. Jsem slyšel od nějakého, jsem se setkal nedávno s nějakým panem farářem, který někde nedaleko v Praze jsme se nějak setkali. A tak se ho ptám, ty 90. leta, on říkal, jo, a to i mě, to já jsem se tam modlil za někoho, nějakého kluka, co prostě slyšel špatně a byl uzdravený, já jsem úplně všichni z toho, wow. Pan farář, který je někde. No, nevím teda, jestli od té doby se pak ještě, jak se modlí dneska, ale očividně mu prostě dělal dobrý věci. A nechce, aby když pak přijde, aby to bylo horší než na začátku. Očekává, že to bude lepší. Že to použijem. Chci pozbudit. Pozbudit. Tak. A jsou věci... Takhle, teď budu mluvit s takovou naléhavostí, možná ještě větší než do teďka, uvidíme, jak mi to půjde. Ale... Wow, tady jsou fakt lidi, kteří potřebují slyšet prostě Boží slovo, tak to víme. A ty se nás pozvodili, jsme fakt dávali... Jsme přemýšleli nad tím, jak trávíme čas. Fefeskně je napsaný prostě, ať prostě jednáme takhle moudře. Ať nejsme nemoudrý, ale žijeme moudře, protože prostě časy jsou zlý. A že i nepřítel to ví, ale ať nežijeme jako nemoudří, ale žijeme jako moudří. A jestli nás něco prostě brání, se nám brání prostě starosti, tak wow, nenechme to udusit, to, co do nás Bůh vložil. Když Ježíš říká to podobenství o tom rozsévači, třeba v Matoušově 13, tak tak tam od 18. verše, když ho vysvětluje, tak to slovo bylo stejný. Ty semínka byly stejný. Jo? Ale potom ta půda byla rozdílná. Ta půda byla různá a každá ta půda s tím slovem něco udělala. Z některý to hned ten zlej vzal. A od 20. verše si čteme, zase tý naskal na tá místa, to je ten, kdo slovo slyší a hned je s radostí přijímá. A nemá však v sobě kořen, ale nestálý. Když pak nastane soužení nebo pronásledování pro slovo, i hned odpadá. Zase tý dotrní, to je ten, kdo slovo slyší, ale starosti tohoto věku a svod bohatství slovo dusí. Tak se stává neplodným. Čím se stává neplodným? Starostmi tohoto světa a svodem bohatství. A zase tý na dobrou půdu, to je ten, kdo slovo slyší, rozumí mu. Ano, to je super důležitý. Rozumět Božímu slovu. Mluvil jsem o tom na začátku. Ten pak nese úrodu. Když tomu člověk rozumí, tak vám to nemůže ďábel sebrat. Že víte. No a už nikdo nemůže sebrat, že Bůh chce zachránit všechny lidi. Že to máme, prostě už víme. Víme, že to je napsaný, Janovi 3.16 třeba, ale prostě už to prostě víme. Už nám to nikdo nemůže sebrat, jo? Ale takhle by to mělo být se vším slovem. Tak ten pak nese úrodu. Jen 100-násobnou, 60-násobnou, 30-násobnou. Takže vidíme, takže nenechávejme se prostě, ještě říká jako varování, aby jsme z toho nebyli překvapeni. Bylo vlastně přicházet různý svody, bohatství a starosti a tak, ale Ježíš je povzbuzoval, Ježíš je pořád povzbuzoval. I Pavel v těch listech je povzbuzuje. Tě připomínám, prostě radujte se. Připomínám vám, abyste se prostě za to modlili, za ty věci. Že Bůh prostě skrze vás chce jednat. Prostě horlivá modlitba má velkou moc. Prostě horlivá modlitba spravedlivýho má velkou moc. A Pavel je pořád prostě pozbuzoval. A to už byli věřící lidi. A Pavel prostě do toho pozbuzoval. A říká, i mě potkávají soužení. Vás taky budou potkávat soužení. Ale buďte prostě dobrý mysli. Tak. A, wow. Nenechme prostě naši práci, prostě aby nás zastavila. A případně prostě srovnejme svoje priority, jak Ježíš říkal o těch učednicích, jak je pozval prostě na tu velkou večeři, je to Lukáš 14, je pozývá na tu velkou večeři a oni měli přijít a to jsme všichni, kdo prostě jsme měli uvěřit, jsme pozvaný na tu velkou večeři. Lukáš 14, od 15. verše. Když to uslyšel jeden ze spolustolujících, řekl mu, blahoslavený, kdo bude jíst chléb v Božím království. Ježíš mu řekl, jeden člověk pořádal velkou večeři a pozval mnohé. A v hodinu večeře poslal svého otroka říci pozvaným, pojďte, protože vše už je připraveno. I začali se všichni stejně vymlouvat. První mu řekl, koupil jsem pole, musím na něj jít podívat. Prosím tě, přijmi mou omluvu. Je, v tu chvíli už ta omluva už ji nepřijal. No, smutný, ale nepřijal. Nepřijal tu omluvu, pán Ježíš. Nepřijal ten, kdo pozval na tu večeři. Wow, jaká práce. Začali se všichni vymlouvat. 19. verš. A druhý řekl, koupil jsem 5 párů volů, jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu. A další řekl, oženil jsem se, proto nemohu přijít. Když pak přišel otrok, oznámil to svému pánu. Tu se hospodář rozněval a svému otroku řekl, vidí rychle na náměstí a do ulic, přivejď sem chudé, zmrzačené, slepé a chromé. Wow, Nechtějme tím být, pozor na to, ať se nám tohle nestane. Že by něco tohohle světa nás chytilo tolik, že bychom i minuli tohleto. Nejenom, že bychom minuli to požehnání, které prostě máme, a ten poklad, který je v nás, ale že bychom minuli i tahle věc. Ať se nám to nestane, Ježíš před tím varuje. A nejsou to třeba slova, které se hezky poslouchají po každý, ale no a připomínám, Bůh nás prostě miluje a ví, proč nám to říká. A stejně jako je láska, tak prostě stejně spravedlivý. A on ví, proč nám to musí říct. Proč nám to musí připomenout. Stejně tak, prostě, nebo ne stejně tak. Rodina je super důležitá. Rodina je skvělá. Ale pořád nám Pán Ježíš ukazoval na to, kde máme mít naše priority. Jestli naše priority prostě, jestli nás úplně to odvádí pryč, hej, modleme se za to. Pane říká, prostě, kdo jsou moji bratři a moje matka? Říká, to jsou ty, kteří slyší to slovo a činí je. Byl jsem celkem nekompromisní. No. Pak se o svou matku samozřejmě stará na tom kříži, když umírá, tak říká tomu učedníkovi, hej, tvoje matka a tvůj syn, protože Josef už asi nežil a tak potřeba, aby se o tu matku někdo postaral a on jako prvorozený měl za to zodpovědnost a tak nechtěl, aby prostě Marie zůstala prostě jako vdova tam nějak bez nějakého zaopatření, taky zaopatřuje, myslí na ně. To ne, že by Ježíš prostě to zavrhoval. Ale neustále prostě mluvil o tom, mějme dobře prostě srovnané priority. Pokud vám Pán něco říká, tak prostě nehledejme ty výmluvy, hledejme způsoby, protože Bůh to prostě myslí dobře pro nás. Pán Ježíš to myslí dobře. Ze svý lásky nám to prostě říká. Wow. Takže hledejme to ty způsoby, jak to naplnit. Hledáme způsoby, jak můžeme prostě roznicovat Ducha Svatýho. Hledáme způsoby, jak můžeme fakt to slovo naplnit. Možná jednoduše, možná si říkáte, nevím, co mám dělat. Bože slovo říká jednoduše, prostě máme kázat evangelium. Tak něco zkus. Bože slovo říká, máme činit učedníky. Třeba tě nenapadá, ale něčím začni. Co vyzkoušet? Zkus najít nějaký způsob, jak to udělat. Jo, hrajme ty způsoby. A pak si to člověk zamiluje. A je to fakt super. Se mi teďko nedávno stalo, jsem dělal s pár lidma Třeboně, kdy jsme měli connect trainingem vlastně v zimě a tady vlastně s jednou paní, která tady byla na connect training campu v Sušici s maminkou od Lenky Mistříku. Tak tady byla. A dělali jsme takový učenický setkání online, prostě jedno za týden, jsme se asi 10 týdnů takhle setkávali. To super čas, prostě jsme tam nějak vyučování, modlili jsme se spolu, nějaký výzvy jsme si dávali na ten týden. A pak to skončilo a pak jsem 2 týdny takhle s nikým nic nedělal. A nejenom mi to přišlo takový zvláštní, to je zvláštní, že tady nečiním žádný učedníky nebo že se vyloženě od někoho neučím. A co říct, vždycky prostě někdo, od koho se můžete něco učit, a vždycky je něco někdo, koho vy můžete učit. Ať už jste uvěřili prostě před týdnem, nebo jste uvěřili před 30 lety. Vždycky takový někdo je. Jo? A protože najednou mi to chybělo, prostě s těmi 20 sdílet, prostě předávat jim něco, zase prostě vidět to, jak oni rostou, pozbuzovat je, zároveň přijímat prostě zase něco od nich a od dalších. A najednou to nakažlivý. A Bůh to myslí dobře. Nebo si začnete prostě, jsem mluvil o těch jazycích, si začnete prostě třeba pravidelně, si dáte, jestli budete aspoň půl hodinku prostě denně modlit v jazyci a pak to třeba 2 dny neuděláte a to bude chybět potom najednou. A to je divné, a najednou vidíte ten rozdíl. Určitě znáte ten rozdíl, jestli si pravidelně čtete v Bibli a znáte ten rozdíl, když si ji nepřečtete ten den. Nebo týden. To pak docela rozdíl je. A víte, že to jsou dobré věci. Jsou krásné dobré věci. Se nechme zastavit. A hleďme pořád dál. Vím, že spousta z vás prostě dělá dobré věci pro Pána. Děláte skvělé věci. Pozbuzujete další, prostě modlíte se za ně a tak dál. Dát si pozbudit, aby jsme rozšířili naše srdce a šli prostě dál a viděli pořád dál. Co mě v tomhle extrémně inspiroval, byl příběh, co jsem slyšel od Lestera Samrela. Byl pán, který prostě byl ve 20. století a takový misionář prostě cestoval, prostě nebudu vyprávět celý ten jeho příběh, ale prostě byl hodně v zahraničí a prostě kázal evangelium a prostě měl nějakou vizi jasnou, aby prostě co nejvíc lidí bylo zachráněny. A on pak v 50 letech se vrátil prostě zpátky do Ameriky, z toho prostě cestování z Indonésie, kde byl hodně, a přišel k němu nějaký jako pastor a říká mu: Lestre, už 50, prostě jsi podepsaný tady v Americe, už prostě nemůže začít nic. A tak Lester říkal: jsem se šel za to modlit a pán mi připomenul prostě ty vize, co mi dal na začátku, a říká: ne, ještě jsem ani nezačal. A to je postoj prostě ve víře. A prostě pak tam v Americe prostě neměl prostě nic, žádný mění, ale prostě Bůh mu dal na srdci, aby prostě se dostal do televize, aby začal kázat. Tak televize se mu zdála moc velká, tak začal prostě rádio. Jak se hnal, se modlil a prostě se dostal, že mohl začít kázat po rádiu. V té době to bylo nějaký, nevím, třeba 60. letech, jo, to jakoby nebylo ještě tak rozšířený, ale začal prostě se dostal do rádia. Pak prostě podepsal za několik prostě milionů, že koupil nějakou televizní stanici. Neměl nic prostě. A oni: rádi děláme prostě biznis takovýma prosperujícíma lidma, jako jste vy. A on říká: jo. A neměl, jak to zaplatit. A prostě pán se postaral. Peníze prostě přišli a dostal se do televize. A prostě pořád posouval prostě dál. Pán mu dával prostě další kroky, co měl dát. Pak vyprávěl prostě situaci, kázal někde v Asii, a přišel za ním člověk a říká proroctví, že viděl k němu, jak prostě ten jeho život jako strom a různý jako větve z něho vycházejí a že to prostě nese svoje ovoce, ale že přijde prostě ještě jedna taková větší větev, která bude větší než to všechno. Prostě Alester už si říkal, tomu bylo kolem 73, si říkal: už další větev nezvládnu, co by to mohlo prostě být, pane, to nepřijímám. A necelý rok na to se prostě stalo, že k němu pán promluvil a řekl mu, ať nakrmí prostě hladový křesťany po světě. A vznikla z toho organizace Feed the Hungry, kterou většina z vás ví, zná. A tomu bylo 74. A prostě rozjel organizace Feed the Hungry, která prostě funguje do dneska. A myslím, že dělá docela dobrou práci. A že prostě pořád hleděl dál. Prostě hledal způsoby. Na konci jeho života prostě i skrze to rádio, skrze tu televizi se evangelium mohlo dostat k 90% prostě populace na světě. To prostě vysílali do Číny, vysílali to prostě po Africe, si to do Jižní Ameriky. 90% lidí díky tomu prostě mohlo slyšet evangelium. No. Takže rozšiřujme naše obzory, nezůstávejme nějak takhle, že pán má prostě pro vás připravený prostě další věci. V tom, čem prostě děláte, abyste rostli. To rostli dá, chce vás tam posouvat, chce vás tam používat. Tak. A jednoduše to začíná tím, že to Boží slovo vezmeme a začneme ho konat. Prostě hledáme způsob, jak ho můžeme konat, a pán nás pak směřuje dál konkrétnější. Rozněcujeme Ducha Svatýho, modlitba v jazycích. Schválně. Jste se zkusili třeba měsíc, hodinu denně modlit v jazycích, garantuju, že uvidíte rozdíl. A uvidíte dost velký rozdíl. Chci pozvat, fakt, dejte si na to čas, buďte s pánem, trávte čas s ním, znejte ho, chtějte ho znát, protože to on, kdo pak dělá ten rozdíl. To on, kdo pak dělá ten rozdíl, a se kterým je to prostě jako ještě na ten život, a rozmnožuje se to, co do nás pán vložil. Tak, jo. Tak díky, pane, díky za tvoje Boží slovo, díky za každého člověka, díky za to, že ty jsi z nás tady stvořil, ty jsi z nás vyvolil, že máš dobré věci pro každého z nás. Smodlím, a to slovo v nás zůstává, ať mu rozumíme, a že není nic, co by nám to mohlo ukrást a co by nás mohlo vyvíst tvojí pravdy. Není nic, co by nás mohlo prostě vytrhnout z pravomoci, prostě toho tví, a co by nás mohlo nějak vracet zpátky do oblasti toho zlýho, ale že jsme ve tvém královském světle. Díky Duchu Svatý, jestli prostě přišel do života každého z nás, a chci říct každému z vás, kdo prostě ještě nejste nabavený Duchem Svatým, se ještě nemodlíte v jazycích, rád se s vámi budu třeba s Jendou klidně modlit, prostě, aby Duch Svatý vás naplnil. A tak ti díky, že jsi nám dal prostě nástroje, jak bejt tou zahradou, bejt tím vodním zřídlem, bejt tím, kdo prostě nese tu živou vodu, ze kterého se vylejvá, tak díky ti za to, ať jsou pozbuzený, a je srdce každého z nás. A vidíme tě jasnější, vidíme tě čistější, a tam je prostě pravda, díky za tvoji pravdu, která nás osvobozuje, a ať to v nás zůstává. Tě chválím, tatínku, za to, jak jsi dobrý, tvoje buď sláva na věky. Amen. Tak díky.